Папа Францішак не змог наведаць учора рымскую клініку Джамеллі. Візіт быў адменены ў апошнюю хвіліну з-за недамагання пантыфіка. Яго замяніў арцыбіскуп Мілана, кардынал Анджэла Скола, вялікі канцлер Міланскага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса, да якога фармальна належыць шпіталь. Італьянскі іерарх пераказаў клініцы рэліквіі святых Яна 23 і Яна Паўла II. Падчас эўхарыстыі кардынал прачытаў гамілію, падрыхтаваную святым айцом з нагоды візіту. Мова ў ёй ішла пра вернасць Бога, які стварае повязі свабоды і застаецца заўсёды верны, нягледзячы на нашы слабасці і няўдачы. Асабліва сёння вернасць з'яўляецца каштоўнасцю, якая перажывае крызіс, таму што нас схіляюць да пошуку пераменаў, нібыта нечага новага, пры гэтым ставячы пад сумнеў карані нашага існавання і нашай веры, напісаў папа. Ён звярнуў увагу, што без вернасці сваім караням грамадства не можа развівацца, можа асягнуць вялікі тэхнічны прагрэс, але не ў стане прывесці да інтэгральнага прагрэсу ўсяго чалавека і ўсіх людзей. Верная любоў Бога да свайго народа ў поўнай меры выявілася ў Езусе Хрысце, які для таго, каб захаваць сувязь Бога са сваім народам, стаў нашым нявольнікам, пазбавіў сябе славы і прыняў вобраз слугі. У сваёй любові ён не здаўся нават ва ўмовах нашай няўдзячнасці і адрачэння, нагадаў святы Отец. Святая імша адбывалася ва ўрачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Менавіта яна, на думку Францішка, самым непасрэдным чынам дэманструе пакору і лагоднасць Хрыста і міласэрнасць Айца. На думку папы, мы можам адчуваць і каштаваць далікатнасць гэтай любові на любым этапе нашага жыцця, у радасці і ў горы, калі мы здаровыя і ў момант пакуты хвароб. Святы Отец нагадаў, што менавіта да гэтага пакліканы медыцынскі персанал клінікі Джамеллі. Тут кожны з вас прыносіць хвораму крыху любові сэрца Езуса і робіць гэта кампетэнтна і прафесійна, напісаў пантыфіку сваёй гамілії.